Garbė Jėzui Kristui, mėly malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų laidoje politologas Dovilas Petkus, o jį kalbino Liutauras Serapinas ir aš sveikinusi su gerbiamu Dovilu, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, ačiū, kad pakvietėt.
Taigi, apie truputį platesnę erdvę nei Lietuva, prie kurios esame pripratę, apie pasaulyje vykstančius reiškinius, politinius, kultūrinius, ekonominius, religinius, norėtume ir jūsų pakalbinti. Gerbiamas Dovilai, kaip jūs manote, kas šiuo metu turėtų būti aktualiausia Lietuvoje gyvenančiam žmogui? Į ką reikėtų atkreipti savo dėmesį?
Po Donaldo Trumpo išrinkimo mes turim daug tokio neaiškumo ir pasimetimo žiniasklaidoje, daugybę spėlionių, ypač kalbant apie užsienio politika, ta tarptautinė arena, ten yra daug būrimo iš kavos tirščių, aš sakyčiau. Tačiau yra kai kurie konkretūs dalykai, apie kuriuos mes jau galime susidaryti tam tikrą vaizdą. Ir tas vaizdas yra, jog po paskutinių Amerikos prezidento rinkimų, kurie beje vyko vienu metu, reikia nepamiršti kartu ir su kongreso ir senato rinkimais, vakarų pasaulyje įvyko pokytis, virsmas, kuris ritasi ir iki Europos, net aš sakyčiau iki mūsų. Tipiškas pavyzdys, na, vakarykštė naujiena, konservatorių pirmininkas tapo Laurynas Kasčiūnas. Ir nors čia atrodytų, kuo tai yra susiję, tačiau man atrodo, kad tai atspindi bendras tendencijas. Ir tos bendros tendencijos telpa į frazę, aš prisimenu filosofas Alvydas Jokubaitis, čia kokie 4-5 metai atgal jis davė interviu ir sako, politinis elitas prisižais. Jie prisižais, jie galvoja, kad jie gali daryti, kas jiem tinkama ir kad na, žmonės vis tiek ateis ir už juos nubalsuos, nieko čia nepasikeis ir panašiai. Ir atrodo, kad tas politinis elitas prisižaidė vienu metu įvairiuose pasaulio kampuose, bent jau kalbant apie visą tą vakarų politikos valstybių sferą, ar tai būtų praėjusi vyriausybė Lietuvoje, kur tam tikros iniciatyvos, na, aš vertinu iš rinkimų rezultatų, turėjo įsiutinti rinkėjus, ar ne, kad ateitų ir taip radikaliai pakeistų valdančiuosius. Tai panašu, kad tas pats įvyko ir Jungtinėse valstijose, ta buvusi Joe Bideno administracija savo sprendimais tikrai ta žodžio prasme įsiutino rinkėjus, pakėlė nuo sofų net tuos, kurie galbūt seniai nebuvo balsavę ir tas nulėmė tą tokią didžiulę pergalę, kuri įvyko ne tik Baltuosiuose rūmuose, tačiau ir bendrai Amerikos kongrese. Ir dar reikia pasakyti, kad vis dėlto Trumpo ir respublikonų bendrai situacija dabar visiškai kitokia negu 2016 metais. Mes galėjom jau 2016 metais sakyti, kad štai jau atėjo Trumpas ir viskas keitėsi, virsmas tada. Tačiau virsmas iš tikrųjų vyksta dabar, nes 2016 metais Donaldui Trumpui atėjus į valdžią, jis, na, aš nenoriu pasakyti, kad buvo bejėgis, bet situacija politinė jam buvo absoliučiai kita. Net jo paties partija kongrese de facto kovojo prieš jį. Šiai dienai mes turim situaciją, kuomet de facto Amerikoje yra, ne šiaip sakyčiau, respublikonų partija, tačiau būtent Trumpo frakcija. Trumpo frakcija valdo Ameriką. Jį remia absoliučiai prezidentą ir jo sprendimus, todėl ir prezidentas jaučiasi galys iš tikrųjų padaryti tai, ką jis žada. Ir tai reiškia, kad Donaldas Trumpas nejuokauja. Aš kuomet sakau, kad nejuokauja, turiu omeny, kad jis iš ties gali įgyvendinti tai, apie ką kalbėjo ir apie ką žadėjo. Dažniausiai jau mes būname įpratę, kad politikai kalba ir nu, vis tiek žinom, kad nepadarys. O atrodo, Amerikoje ta situacija tikrai keičiasi ir kad ji keičiasi išduoda tai, kad net socialinių tinklų lyderiai, Facebook, kiti, pažiūrėkit, kaip staigiai jie pakeitė retoriką po rinkimų. Tai yra buvo beveik neįtikėtino greičio mastu pakeista nuomonė ir retorika. Atsisakyta tam tikros cenzūros jų valdomose tinkluose. Ir aš be jokios abejonės tai sieju taip pat su Donaldo Trumpo pergalė. Ir šitas dalykas parodo, jog mes gyvenam pokyčių metu, kuomet vaduojamės iš tam tikros cenzūros, kurioje gyvenom jau nemažą laiko tarpą. Aš kuomet pasižiūriu, aš kad įvairiose socialinėse platformose seku ar Trumpo, ar jo aplinką ir aš mačiau vieną postą Instagrame, visai neseniai Donaldas Trumpas pasirašė įsaką tokioje mergaičio apsupti, apsistatęs, kad uždraudžia vyrams dalyvauti moterų sportą. Ir atrodytų, na, man, jeigu taip šiaip paklaustų manęs, ar čia kažkoks žygdarbis, aš manau, kad Trumpas negyveno jokio žygdarbio. Jis tiesiog atsiremė į tokį elementarų sveiką protą, kurio, manau, tikrai, kuriam pritarė ir daugelis mūsų klausytojų, kuriems turbūt nereikia aiškinti, kiek yra lyčių, kas yra šeima ir panašiai. Ir rodos, įgyvenus tokį paprastą dalyką, žmonės su ašarom akise dėkoja. Apkabina, spaudžia ranką, sako, ačiū prezidente jum, kad jūs mus išgelbėjot. Tai iš tikrųjų parodo, kokia būsena, iki kokios atmosferos buvo pasiekta ta situacija iki Trumpo išrinkimo ir kad dabar jį išrinkus jam užtenka pasirašyti įsaką, kad žinokit, yra dvi lytis, ne 72 ten bus dokumentuose ir bernams neleisim mergaičių sportą dalyvauti. Ir čia yra fantastika. Žmonės spaudžia ranką, sakau, su ašarom akise sutinka tokius sprendimus ir tai parodo, kad ką mes buvom pasiekę ir kaip po šių rinkimų rodos vis tiek viskas grįžta link tokios na, sveiko proto realybę tiesiog pagristos politikos.
Mėly radio klausytojai, šiandien su jumis Dovilas Petkus, politologas, ir jį kalbino Liutauras Serapinas. Ir gerbiamas Dovila, jūs paminėjote tikrai, atrodo, tokį visiškai normalų dalyką. Atrodo, kitaip negalėtų būti, kad vyrai negali sportuoti kartu ir kovoti, pavyzdžiui, kažkokiuose agresyviuose sportuose kaip boksas prieš moterį, nes tai yra tai negarbinga, tai nepadoru, neetiška, nekultūringa ir pagaliau tai, nu, kam to reikia. Ir dabar tai yra jau vėl norma. Anksčiau buvo ne norma, buvo kitaip, taip. Ir dabar va, tokie dalykai mes stebėme, kaip banguoja pasaulis, reiškia, banguoja supratimai ir vertinimai net tų paprastų žemiškų dalykų, ką valgome, ką dėvime, kokius medikamentus galime vartoti, kokius ne. Ir visa ta audra tokia sukėlė vieno žmogaus atėjimas. Norėčiau jūsų kaip politologo paklausti, ar iš tikrųjų politikai tokie galingi? Negi ta masė žmonių, ta alternatyva, piliečiai, kur yra dauguma, negi jie nieko nebegali. Tik per vieną žmogų galime spręsti vos ne viso pasaulio kažkokią tai, na, tam tikrą, na, raidą, taip?
Na, pasakyti, kad žmonės nieko negali būtų pasakyti, kad mes nebegyvenam demokratijoje. Vis tiek, jeigu mes turim, na, vienokius ar kitokius rinkimus, ten galim kvestionuoti, jie būna visiškai, na, ta prasme, be kažkokios pašalinės įtakos ar kaip. Tačiau vis tiek, jeigu mes turim rinkimus, tai reiškia, tai buvo žmonių pergalė ir Trumpas arba lyderiai vis dėlto tiesiog įgarsina tam tikrą nuomonę. Kitas dalykas, kad iš tiesų, kas yra vat, pastebima su Trumpu ir bet kuo, net ir paskutiniais rinkimais Lietuvoje, arba aš labai laukiu rinkimų dar Vokietijai. Čia bus labai dideli žemės drebėjimai Europoje, manau, ir ten retorika, tarkim, tarp dabartinių lyderių yra labai panaši, tai ką, arti to, ką ir Donaldas Trumpas ar nesako. Tai reiškia, kad vyksta daug tokio politinio kopijavimo nuo Amerikos. Tačiau, ką aš noriu pabrėžti, vat, kuomet kalbam apie tą vieną žmogų ir kiek jis yra įtakingas, iš tiesų pastarai net dešimtmetį, tačiau ypač jau dabar pasiekta ta fazė, partijos rinkimų nebelaimi. Partijos rinkimų nebelaimi. Jeigu mes prieš 40-50 metų, pavyzdžiui, skaitydami, aš dar mokiaus politikos mokslus, jau prieš 10 metų pradėjau, tai tada būdavo tokie na, apibrėžimai, kad va štai konservatyvios jėgos, jų ten žiniasklaida, kurį juos remia panašiai, laimi tokią proporciją maždaug. Ten socialistai laimi anokią. Ir maždaug jie, na, šiek tiek sviruoja, vieni kiti per rinkimus paima viršų, tačiau ta proporcija pernelyg nesikeičia. O dabar, ką mes matom pastaraisiais metais, ar tai būtų Amerika, ar tai būtų Prancūzija, Vokietija, Lietuva, Argentina, iš tikrųjų asmenybės ateina, sugriauna įprastą mums politinę sistemą, kuri vyravo turbūt nuo antro pasaulinio karo metų. Ir dabar be abejo, tai yra vat, vienas irgi iš virsmo dalykų, kad asmenybės nebe partijos o programos, bet asmenybės nulemia rinkimus. Ir tai yra toks didžiulis pasikeitimas. Ir be abejo, tos asmenybės, na, nuo jų charizmos ir panašiai priklauso ir visas tas dėmesio sutelktumas žmonių. Matyti yra nusivilta bendrai tokių politinių partijų veikimų, jos yra savotiškai žmonių galvose atgyvena. Jos yra atgyvenusios ir yra būtent dairomas į asmenybės, kokios yra tos asmenybės, kokios jų savybės, ką jie pasisako ir pagal tai rinkėjai sprendžia suteikti pasitikėjimą arba ne. Tradicinis tas pasiskirstimas arba programų skaitimas dėja, tačiau yra praeityje. Ir tas turi pagrindo. Žmonės dažnai matydavo, kad partijos susitarimo procese dažniausiai išduoda savo principus, kuomet vyksta tos koalicinės derybos, programų derinimai ir taip toliau. Tai tu lyg ir turi partiją, kuri žadėjo vieną, tada jį patenka valdžią, derasi ir tada gaunasi tokia partokratinė sistema, kur viskas susiniveliuoja ir niekas nieko nedaro, nieko ir neįvyksta. Ir tam tikrą prasme aš galvoju, taip, tais pačiais 2016, kuomet Trumpą išrinko, buvo galvota, kad na štai, nu, jis toks biški rėksnys, bet pati sistema tuo jį apvirškins, apvalgys, apkramtys ir nieko čia nepasikeis, nieko čia ir nebus. Tai taip ir buvo mąstymo, o būtent dabar, kuomet būtent su Trumpo asmenybė, net ir tie kongresmenai, kurie buvo išrinkti Amerikoje respublikonų, jie visi, kurie buvo išrinkti su dabartinio prezidento parama. Jie ėjo kartu paraleliai, vienam plakate praktiškai su dabartiniu išrinktu prezidentu. Ir tai parodo, kiek vis dėlto asmenybės lemia, o nebe partijos arba programa.
Norisi dar jūsų paklausti, gerbiamas Dovilai, o kokie tie didžiausi, tokie radikaliausi pasikeitimai Amerikos žmonės ir palietė Trumpui prisiekus ir tapus prezidentu? Jau paminėjote sportą, mergaičių, berniukų, vyrų, moterų, kad tai neįmanoma. Kas dar tokio yra, kas stulbinančiai paveikia visuomenę?
Stulbinančiai visuomenę paveikia be abejo tie dalykai, kurie iššaukia daugiausia reakcijų. Viena iš jų, kaip jau sakėt, aš paminėjau, kuris buvo susijęs su sportu ir tai, kad yra dvi lytis. Anaip tol, po matyti tiekos metų sakymo, kad tos kitos politinės pusės, kad čia yra visai kitaip, daugybė žmonių yra labai nepatenkinti, reikia ir tai pasakyti. Tokiais Trumpo sprendimais Amerikoje. Ten vat, CBS News, tarkim, rašo straipsnius apie tai, kad Trumpas paskelbė, kad yra dvi lytis, bet esą jisai klysta, istorijoje buvo daug lyčių ir panašus dalykai. Yra reiškiamas didžiulis susirūpinimas, kad tie kaliniai, kurie laiko save moterimis, bus uždaryti į vyrų kalėjimą nuo šiol. Tai iš vienos pusės, tai be abejo, ką aš pasakau, tai yra normalus, na, toks sveiko proto dalykas, kad kaliniai vyrai keliauja į vyrų kalėjimą. Tačiau dėja, pastaraisiais metais dažnai būdavo atvirkščiai, pasiskelbdavo moterimis ir jie keliaudavo į moterų kalėjimą. Tai tokia būtent su realybė ir sveiko proto nieko nesusiję dalykai, kurie iššaukia kaip reakcija pačius rinkimus, jau pats rinkimai buvo kaip reakcija stabdyti visą tą dalyką. Bet tačiau be abejo yra ir labai nemažai žmonių, kurie tai sveikai proto tvarkai nebepritaria ir tuo pačiu ir priešinas tokiems sprendimam. Tai dar galim pasakyti apie vieną svarbų aspektą, kad visa ši, na, aš sakyčiau, tokia prieš lytiškumą, prieš gyvybę, prieš šeimą nukreipta informacija, propaganda, jinai negimsta šiaip savaime iš kažkokių visuomeninių tik paskatų, tam buvo mesti ir rimti pinigai. Ir Jungtinės valstijos, kaip žinia, per metus išleisdo apie 20 milijardų dolerių visame pasaulyje finansuodamios įvairias iniciatyvas, kurias dabar Donaldo Trumpo administracija labai, labai kritikuoja. Na, tarkim, dabar linksniuojama USAID, labai tokia kas fondas, kuris skirsto pinigus, tai Baideno administracija ji naudojo pinigus milijonus dolerių tam, kad padidintų abortų pasiekimumą Afrikoje. Tai yra, na, iš esmės pinigai buvo naudojami tam, kad, na, žmonės neateitų į šį pasaulį, kad būtų vykdomi abortai. Dešimtis tūkstančių dolerių, kaip dabar aiškina Trumpo administracijos atstovė, skiriami tai transgenderių operai Kolumbijoje arba transseksualų komiksams Peru. 1,5 milijono dolerių Serbijos homoseksualų įdarbinimui. Na, žodžiu, yra ir ten yra šimtai įlučių, dabar atskleistuosi dokumentus, šimtai įlučių, ten sumos sviruoja nuo keliasdešimt tūkstančių iki kelių milijonų dolerių įvairiausiose pasaulio kampeliuose ir visa tai buvo finansuojama iš mokesčių, Amerikos mokesčių mokėtojų pinigų ir tiek administracijos atstovė, Levitt pavardė. Tiek matyt visi rinkėjai iš tikrųjų nusprendė, kad jie nebenori, kad tie jų pinigai keliautų tokioms iniciatyvom. Kitas be abejo dalykas yra svarbus, kuris labai surezonavo, buvo Trumpo apsisprendimas pasitraukti iš Paryžiaus susitarimo ir vadinamosios žaliosios sutarties. Iš tikrųjų yra peržiūrimas, visų pirma peržiūrimas tas pinigų skirimas, ar lėšos nėra švaistomos. Ir čia reikia prisiminti, kokios sumos buvo iš tikrųjų leidžiamos. Tai yra, Amerikoje tai yra milijardai dolerių, tačiau man norėtųsi, kad mes maždaug suvoktume mastą, tai pavyzdžiui ir Lietuvos skaičius paimti dėl žaliosios transformacijos. Mes dabar labai daug kalbam apie gynybą, kiek mums prireiks lėšų, stengiantis užkamšyti tas finansinės skyles, nes išsikelti iš tikrųjų labai aukštą kartelę, 6% nuo BVP, ir sakoma, kad prireiks net 12 milijardų eurų iš Lietuvos mokesčių mokėtojų kišenės, kai iki 2030 metų, bent jau praeitos vyriausybės, buvo numatyta virš 13 milijardų eurų paskirti žaliai transformacijai Lietuvoje. Tai čia mes kalbam tik apie Lietuvos mastelį, tai JAV mastu tai yra iš esmės kažkas arti trilijono dolerių. Tai šita transformacija ir be abejonės tai yra milžiniškų lėšų sutaupimas jau dabar. Jau dabar yra sutaupyta tiek apkarpant tokios abejotinos reikšmės iniciatyvas, tiek kvestionuojant dabartinę žaliojo kurso išlaidas, yra sutaupyta labai daug pinigų ir aišku, tas tuos žmonės, kurie turbūt gavo naudą iš tokių projektų, tai labai liūdina, tačiau kitus žmonės, manau, turėtų džiuginti, nes jų pinigai vis dėlto keliaus kažkokiom iniciatyvom, kurios bus labiau matomos, jiems suprantamos ir keičiančios, gerinančios jų gyvenimą.
Dar viena iš tokių sričių, kuri iškart buvo paliesta tik atėjus Amerikos prezidentui į pareigas Donaldui Trumpui, tai buvo mokyklų programos. Mokyklose įvyko kažkoks kertinis irgi pasikeitimas. Gerbimas Dovilai apie tai.
Trumpas iš tikrųjų jau savo rinkiminėje kampanijoje ir tai buvo, kai apie rinkiminę kampaniją reikia kalbėti, tas buvo 2021 metais, reiškia jis jau 3 metai prieš rinkimus, 24-aisiais iš esmės pažadėjo, kad mokyklų programos, kuriuose yra diegiama vaikam būtent transseksualizmo ir homoseksualizmo propaganda, kad jai bus nuimtas visas valstybinis finansavimas. Ir dabar irgi yra išleidžiama eilė dekretų, kur toks valstybinis finansavimas bet kokia tokia literatūrai ar jos skatinimui mokyklose yra užkardomas. Kaip vienas iš pavyzdžių, kurį man teko skaityti, kad iš tikrųjų kas buvo finansuojama, tai tose valstybinėse mokyklose, tarkim, moksleiviai netgi turėdavo atsistoti prieš klasę ir skaityti viešai tas knygas, kurios, na, iš serijos tokias panašias, kaip mes čia Lietuvoje esam girdėję apie du princus, pasakas ir panašiai. Ir tai buvo daroma grinai specialiai, neduok dė neperskaitis. Tai būtent buvo toks kaip viešas, žinot, aktas, toks politinio pareiškimo aktas, kuomet moksleiviai turėjo atsistoti ir skaityti tokias knygas. Tai įsiutino be abejo nemažą dalį tėvų, kurie iš esmės į tą Trumpą sudėjo viltis, kad tai pasikeis. Ir panašu, kad iš tikrųjų mokesčių mokėtojų pinigai tą linkmę jau nebekeliauja. Aš dar tik tai norisi pasakyti apie tai, kas liečia vaikus, kad iš tikrųjų atšaukta ir visi valstybės finansai ir bendrai, bet kokia politika, kuri siekia vaikų arba skatina vaikų lyties keitimą, kas buvo daroma prie praeitos Baideno administracijos. Ir reikia pažymėti, kad čia pradinį tašką visada darydavo mokykla. Mokykla, mokyklose pagal specialias programas parengti socialiniai pedagogai arba psichologai, kurie nukreipdavo sutrikusius jautrius vaikus tą linkmę, kad štai, žiūrėk, tau turbūt reikia pasikeisti lytį ir tu tada būsi laimingas. Ir tie vaikai, ir, pavyzdžiui, Kanadoje iš vis buvo atvejai, kur mokykla įtikino iš esmės mokyklos darbuotojai, moksleivi, kad jam reikia pasikeisti lytį, ir tas buvo galiausiai padaryta net ir tėvui protestuojant to vaiko. Tas vis tiek buvo įgyvendinta, nes esą čia yra štai vaiko sprendimas, kurį gina valstybė, o šiuo atveju tiesiog ta grupė finansuojamų psichiatrų ir socialinių pedagogų tą vaiką kaip nacionalizuoja, praktiškai atima iš tėvų ir nukreipia tokiais keliais, kuomet vaikas yra sužalojamas. Jis yra sužalojamas, ir mane labai kas taip palietė, kuomet Donaldas Trumpas parašė įsaką, kad yra atšaukiama bet kokia politika, kuri susijusi su vaikų lyties keitimu, tokiu skatinimu, tokiu programų rėmimu, ruošimu specialistų tokiem dalykam ir panašiais dalykais. Buvo įspūdinga preambulė to dokumento, į kurį reikia atkreipti dėmesį. Ten parašyta, kad jie ne šiaip, kad stabdo tokią politiką, bet pridėtas sakinys, kad tokia vykdyta politika, būtent kas susijęs su vaikų lyties keitimu, bus dėmė Amerikos istorijai. Tai aš tokį sakinį aš randu tik tai prie dokumentų, kuomet mes kalbam apie genocidus, karus, holokaustą, panašus dalykai. Tai iš tikrųjų ir tas mane taip savotiškai net ir sukrėtė parašymas, tas labai teisingas pastebėjimas tiesiog, kad tai iš tikrųjų yra, na, tokie negrįžtami procesai, tie sužalojimai, kurie buvo padaryti žmonėm dėl kažkokių ideologinių paskatų, kuomet iš tikrųjų jautrus vaikai, jautrus žmonės, jais buvo pasinaudota ir tie žmonės buvo įtikinti, kad jie yra gydomi, nors jiem buvo atliekamos amputacijos ir kastracijos realiai. Tai tie žmonės sužaloti, ir jie sužaloti ilgam, kai kurie iš jų jau gailis ir atvirai apie tai šneka, kas su jais buvo padaryta. Tai iš tikrųjų, tokie sprendimai be abejo, jie nepalieka abejingų ir jie yra, manau, tikrai šito virsmo dalis.
Dažnas klausytojas turbūt girdėjo ir Jungtinių Amerikos valstijų pasikeitusią politiką, sakykime, į Meksiką arba į Kanadą požiūris keitėsi, bet po tam tikrų dokumentų sužinojami, jog tai ne visai taip. Po šitais politiniais, tokiais geopolitiniais dalykais pasirodo slėpėsi narkotikai, fentanilis ir taip toliau. Pora žodžių apie tai.
Na, iš tikrųjų, tiek narkotikų kontrabanda, tiek žmonių kontrabanda, nes tai dabar tapę yra, žmonių kontrabanda yra pats pelningiausias dalykas gabenti per sieną. Kažkada tai buvo, kaip sako, kokainas ir kiti narkotikai, dabar iš tikrųjų žmonės yra pati didžiausia valiuta visokiem mafijos verslam gabenti nelegaliai per sieną. Tai be jokios abejonės milijonai žmonių iš per Meksikos JAV sieną nelegaliai patekdavo Jungtinės valstijas, tas kėlė daug nerimo, taip pat ir iš Kanados pusės labai daug būtent minėto fentanilio atkeliaudavo. Ir čia turbūt daugiausia reakcijų sukėlė tai, kad Donaldas Trumpas įvedė 25% tarifą, tai yra muitus įvairiom prekiam, tiek Kanadai, tiek Meksikai. Tie muitai galiojo 2 paras. Arba tiksliau net nespėjo pilnai įsigalioti, nes įvedė jis juos šeštadienį, o pirmadienį jau, kai jie turėjo realiai efektyviai veikti ir būti taikomi prekiam, jie buvo atšaukti. Tai galim sakyti, kad Trumpas yra šiek tiek chuliganas, kuomet jisai taip elgiasi, tačiau reikia vis dėlto žiūrėti, ko iš tiesų Donaldas Trumpas siekia. Jis ne šiaip siekia čia parodyti savo valdžią, autoritetą ar panašiai, tačiau pasiekti konkrečių dalykų. Ir tai buvo sienų kontrolė ir sienų apsauga. Tai šeštadienį įvedus arba grasinant įvesti tą mokesčių tarifą, pradžioje dar buvo sakyta, kad Trumpas nusišneka, kad na, čia tiek iš Meksikos, tiek iš Kanados pusės skrido pareiškimai, kad mes taip pat atsakysim tuo pačiu ir kur Amerika dėsis. Tačiau kažkaip taip atsitiko, kad pirmadienį tiek Justinas Trudeau, kad Kanados premjeros, tiek Meksikos prezidentė pasakė, kad tą pačią savaitę siunčia po 10 tūkstančių karių tiek Meksiką, tiek Kanadą prie savo sienų tam, kad užtikrintų sienų kontrolę, kovą su narkotikų propaganda ir nelegalių žmonių gabenimu per sienų. Tai iš esmės pasiekti sprendimai, kurie dešimtmečius niekaip jiems nebuvo sakoma, kad nėra lėšų, neįmanoma tiek žmonių surinkti panašiai, per 2 paras. Tai reiškia parodo, kad yra įmanoma užkardyti dalykus tiem neigiamam procesam, kurie vykdavo per pasienį. Ir šiuo atveju Donaldas Trumpas tai pasiekė vos per keletą dienų ir tas parodo, kad iš ties, na, tai ką jis, kaip jisai veikia, ta politika, jinai, na, yra veiksni ir jinai pasiekė rezultatų. Kaip seksis toliau, na, čia belieka spėlioti, bet faktas, kad dabar bent jau iš tų reikalavimų, kad Trumpas iškėlė, jis per porą dienų jas pasiekė.
Norisi paliesti dar vieną temą, kuri Lietuvoje gal nėra tokia populiari, nėra tiek išviešinta, bet šita tema tikrai liečia Lietuvos politikus, ypatingai tarptautinės politikos srityje. Tai yra Danijos valstybės žemės, kurios yra kitur, ir prezidentas Donald Trump, žinoma, atliko tam tikrus pareiškimus, kurie labai sujaudino Europos politikus. Kas tai buvo?
Čia yra pareiškimai dėl Grenlandijos, kad Grenlandija, kuri šiaip yra milžiniška, reikia pasakyti, milžiniška sala šiaurės pusrutulyje šalia JAV, biros 35 Lietuvos dydžio yra Grenlandijos sala, jinai priklauso Danijai, yra šiaip jau kaip autonominė respublika priklausanti Danijai. Ir tiesą sakant, Donaldas Trumpas, vat jūs minėjot, kad labai sujaudino Europą ir panašiai jo pasisakymai, kad štai ims Amerika Grenlandiją. Nieko naujo. Penktas kartas per 200 metų, kai Amerika bando ar aštriau šnekėdama, ar mažiau aštriai pasiimti Grenlandiją. Tas iš esmės nuo Monroe doktrinos 19 amžiaus 3 dešimtmetį pasirašytos, kur Amerika sako, kad na, Amerikos žemynų, tam galim sakyti, kairiajam, jeigu žemėlapį žiūrėt pusrutulį, jie yra įtakingiausi, jie turi tenai dominuoti. Tai pagal šitą Monroe doktriną iš esmės Amerika nuo pat 1830 metų karts nuo karto vis siekia Grenlandiją pasiimti arba tiesiog perimti, kad jinai priklausytų JAV. Tai Donaldas Trumpas čia nepasakė nieko naujo, kai visi dabar suveda į tai, kad o, štai atėjo Trumpas ir sugalvojo kažką naujo su Grenlandija. Tai absoliučiai nėra nieko naujo. Ir šiaip reikia pasakyti, kad jeigu jūs pažiūrėtumėt į žemėlapį Šiaurės Amerikos, tai visos tos teritorijos ar Grenlandija, Danija, ar Kanada, kuri anksčiau priklausė Jungtiniai karalystiai, Aliaska, kuri dabar ir priklauso Amerikai, kažkada priklausė Rusijai, visas jas siekia nusipirkti ar perimti Jungtinės valstijos. Tiesa, tik tai rusai sutiko. Ir aš manau, kad dabar, žinant, kaip Rusija nori dominuoti pačioje Arktyje, turint omeny tai, kad visos priešraketinės gynybos sistemos ten yra dislokuojamos, tai aš manau, kad rusai vieninteliai, kurie pralošė amerikonam tą žaidimą, iš tikrųjų atiduodami kažkada pusvelčiu Aliaską. Kanada ir Grenlandija be abejo nėra JAV dalis, tačiau tiek ir Kanada buvo siekiama perimti, kai jinai priklausė Didžiai Britanijai, buvo siūloma ją nusipirkti. Tai iš esmės, tiesiog ką noris pasakyti, tai absoliučiai nėra nieko naujo. Ir kitas dalykas, kad vis dėlto tam tikrus siekius, jeigu tai būtų susijęs su tam tikrų karinių bazių dislokavimu arba įtaka Arkties vandeninė bazių kūrimu, tai Donaldas Trumpas lygiai taip pat pasiekė kaip ir susitarimuose su Kanada ir Meksika dėl sienos. Tai ir Danija iš esmės nusileido ir tikrai sutiko, kad Amerika ten savo įtaką plėstų toliau. Tai turbūt tai buvo pagrindinis toks siekis Jungtinių valstijų, kurį Donaldui Trumpui ir pavyko įgyvendinti. Tačiau šiaip apskritai dėl Grenlandijos priklausimo Jungtiniam valstijom, čia sakau, absoliučiai nieko naujo. Tie, kas domisi istorija ir Amerikos Danijos santykiais, žino, kad čia nieko naujo. Patys Danai patikėkit. Dėl to jie taip, kaip atrodytų, mes čia buvom šokiruoti, Danai kažkaip labai esą rezervuoti ir ramiai pakankamai reagavo šitą atvejį, todėl kad čia jiems penktas kartas jau, kai jie derasi su Amerika.
Šioje laidoje, gerbiamas Dovilai, mes vos nesamoningai neliečiam karo temos. Iš tikrųjų, karo tema taip pat turbūt yra neatsiejama Trumpo politikos dalis ir ten pasikeitimų tikrai bus, bet visko ir neįmanoma per vieną eterio laidą apibėgti ir aptarti. Nebent karo tema liestų Lietuvą. Ir žinant, kokia didelė įtaka Amerikos ginkluotojų pajėgų taikos palaikymo misijoje šiaurės grupuotės susitarimuose turi patys amerikiečių pinigai, užbaigai norisi paklausti tokį ekonominį klausimą. Ar pinigų paskirstimas, naujas paskirstimas Lietuvos gynybinėje galioje gali kažkiek keistis?
Na, aš savotiškai, kas susijęs su Trumpo sprendimais ir susijęs su mūsų piniginė, aš jau užsiminiau ir tą galbūt norisi tik pakartoti. Net ir prezidentas, kuomet jisai įvardijo, kad reikia plėsti tą gynybą, jisai sakė, kad na, jeigu ir įmanoma, galbūt įmanoma tai padaryti be papildomo mokesčių įvedimo, tai aš kaip vienintelė įmanoma kažkokia galimybė didinti finansavimą gynybai, nedidinant mokesčių, manau imti pinigus iš tikrai iš tos žaliosios transformacijos pinigų, kuri yra absoliučiai, na, ten tvarumo iniciatyvom taškymas pinigų, kuris iki šiol yra neišaiškintas, neapibrėžtas. Aš manau, kad ten yra didžiulis rezervas lėšų, kurias galim panaudoti. Vienaip ar kitaip, ar tai būtų kažkokie gynybiniai pajėgumai, ar tai būtų mūsų kelių situacija, kas beje irgi yra siejasi ir su mūsų gerovė, ir su mūsų gynybos reikalais, nes mūsų keliai jau beveik kaip Moldovai ar kažkas tokio, tai reikia nuvažiuoti iki Lenkijos ir pažiūrėti, kaip kelias atrodo mum jau. Tai tokie dalykai iš tikrųjų, nu, turbūt per tai turi būti pirmiausia galvojama apie taupimą pinigų ir jų paieškas, jeigu mes norim ar stiprinti ar gynybą, ar kitas gyvenimo sritis.
Kaip užbaigtume šią laidą, liko dar 3 minutėlės, kaip apibendrintumėte tas aktualijas, kurios ateina iš Jungtinių Amerikos valstijų į Europą ir į Lietuvą?
kas ateina iš Amerikos į Europą ir Lietuvą, tai aš vis dėlto norėčiau sakyti, kad tai yra sveiko proto politika, tai yra sugrįžimas prie sveiko proto. Ir kuomet aš mačiau tą postą, apie kurį minėjau, kur Donaldas Trumpas pasirašė sprendimą dėl to, kad vyram nebeleidžia dalyvauti mergaičių sporte, ir jam ten visi dėkojo, rankas spaudė, apkabino. Aš pagalvojau, kad turėjo turbūt, aš negyvenau, gal jūs liutaurai be abejo geriau atsiminat, bet buvo sąjūdžio metai 88-ais, kai po labai ilgo sovietmečio žmonės pajautė kažkokį tai virsmo metą. Atšilimo laikai po stalinizmo, kai mat jau na, kažkaip laisviau pasidarė. Aš galvoju, galbūt aš klystu, bet galbūt žmonės savaip jautėsi panašiai. Tai yra, aš va taip žiūrėjau į tą sprendimą, kur sakiau, kuris man absoliučiai neatrodo herojiškas, tiesiog sveiko proto dalykas sugražinti mergaičių sportą. Ir aš pagalvoju, kaip yra paprasta po tokio, na, aš sakyčiau, ideologinio stalinizmo, kuomet buvo ant tiek viskas išprievartauta prieš sveiką protą, kad kitiem atėjusiam lyderiam dabar na, labai paprasta būti geriem, aš sakyčiau. Užtenka net tokių dalykų, kaip tiesiog grįžti prie sveiko proto principų, pasakyti, yra dvi lytis, vyrai neturėtų boksuoti su moterim varžybų metu ir panašus aspektai. Tai ir, žinot, čia toks paskutinis gal pavyzdys buvo, kad sako akronimų trumpėjimo metas, kur buvo LGBT, tai jau tik LGB beliko ten prie visų rekomendacijų ir panašių dalykų. Tai man atrodo, kad visa tai žymi, kad mes palaipsniui grįžtam prie sveiko proto politikos, mes grįžtam prie meilės laisvam žodžiui, nes gyvenom tiek tam tikrų socialinių tinklų cenzūroje. Ir tai yra labai svarbus dalykai ir mums kaip tikintiesiam, nes laisvė bendrai yra susiję ir su religijos laisvė. Donaldas Trumpas, reikia pasakyti taip pat, panaikino bet kokį persekiojimą žmonėm, kurie protestuodavo prie abortų klinikų Amerikoje ir jie buvo persekiojami. Tai dabar tai yra panaikinta ir mes turim religinės laisvės, žodžio laisvės ir sveiko proto laiką.
Dėkojame gerbiamas Dovilai už apžvalgą. Mėly radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje politologas Dovilas Petkus apžvelgė įvykius Jungtinėse Amerikos valstijose ir kaip jie sąveikauja su mūsų kasdienybe. Laidoje taip pat dalyvavo Liutauras Serapinas, ragindamas jūs ir toliau likti su Marijos radiju.